Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holidayinstall to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اثر تمغابيت كل تشان اسران كلتن بناي قطاطرا ساعات استوديونا استوديو ملبورن اوستراليا الكاساش ديشن امشيتيو نحد ساعات صنح مدبنا مسانا كتمسي بخبرنا عدمكو دحر زينا زهلونا مدبات كفالتكم غلا ايرتراوين دبوب افريكا زمبقولو بليونير ኢላን ማስክ ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት ክዝርግሐሎም ይምሕፀኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ወርሒ ዝቕባበ ዋጋ መግብን ኣቑሑትን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ብ49.99 ከም ዝወሰኸ ኤጀንሲ ስታቲስቲክስ ተሃገር ኣፍሊጡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብድርቂ ዝተሃስየ ህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝሰኣነ ኣፍሊጡ ኣብቲ ሚልዮናት ሰባት ግዳያት ዝኾኑሉ ደርቂ 1.5 ሚልዮን ጥሪት ከም ዝሃለቓ ሓቢሩሎ ዝብሉን ካልኦት ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ ምስ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈት ወይዘሮ ምንያ ፀጋይ ዝገበርናያ ቃለ ምሕትት ናይ መወዳእታ መደብ ሎሚ ክውዳእ እዩ ሰሙናዊ ዛዕባታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንድህሰሰሉ መደብ እውን ክቐርብ እዩ ኣብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ንርእስኻ ካብ ብኦንላይን ዝመፅእ ምትላል ብኸመይ ትከላኸል ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ክኸውን ካልኦት ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳለውን ኣቕራበ ነዚ መደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ኣርእስታት ዜና ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ሓደ ናይ ቆልዑ ሆስፒታል ብዝተፈፀመ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብዙሓት ተጎዲኦም ምክልኻል ሰራዊት ኣውስትራልያ ዓቕሚ ሰቡ ክብክብል ምዃኑ ተፈሊጡ ሬሳ ህቡብ ተፃዋቲ ክሪኬት ሾንዋይን ንክቐበር ምቅርራባት ይግበር እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ሓንቲ ኣብ ዩክሬን እትርከብ ወደባዊት ከተማ ህዝቢ ቁጥዑ ኣብ ፅርግያ ወፂኡ ከስምዕ ዘገደደ 17 ሰባት ዘቆሰለ መጥቃዕቲ ነፋሪት ሩስያ ኣብ ሓደ ሆስፒታል ቆልዑን መወለዳን ተፈፂሙ ካውንስል ማርዮሌ ሓይልታት ሩስያ ኣብቲ ሆስፒታል ብቦምባታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙን ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረዱ እኳ እንተገለፀ ክረምሊን ግና ኣብ ሲቪል ዕላማታት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዘይተፈፀመ እያ ትገልፅ እቶም ግዳያት ሓንቲ ብፅሕቲ ወርሒ ሰበይቲ ዘጠቓለሉ ኮይኖም ኣብቲ ኩናት ዝዋግኡ ዘለዉ ክልቲኦም ወገናት ግን ካብቲ ከባቢ ህዝቢ ንምውፃእ መሕለፊ ዘፍቅድ ናይ ተኽሲ ዶ ምባል ከም ዝጠሓሱን ንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለዉ ካብ ክፍሊ ፖሊስ ዞባ ዶንስኪ Vladimir Nuklin net metkaati konin wallo
Today Russian invaders committed a grave crime
Lomi Russiawian warerti kabit gaben fetsimamiyam ab maakal katama Miriol dma dabdab neferti gerom tinay moledan hospital bidabdab neferti ani mollo anistin qol undma qosilom ezi mkhnit zey wahabo nay kwinat gabeniu ሓደ ናብ ዩክሬን ዝመደበሩ ኩባንያ ኒኩሌስያዊ ፀዓት ኣብ መንጎ ሓይልታት ሃገሩን ሰራዊት ሩስያን ዝግበር ዘሎ ውግእ ነቲ ናብ ትካል ኒኩሌር ቸርኖቢል ዝወስድ መስመር መመንጨው ፀዓት ንምፅጋን ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ የዓናቐፎ ከም ዘሎ ገሊፁ ናይ ጨረርታ ላሕኩይ ከጋጥም ከም ዝኽእል መጠንቀቕታታት ኣሎ ናይ ዩክሬን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዲሜትሮ ኩቤለ ነቲ ትካል ን48 ሰዓታት ንክሰርሕ ናብታ ብምምንጫው ጥራይ ከም ዝኾነ ይገልጽ ይኹን እምበር ንጉዳይ ኒኩሌሳዊ ሓለዋ ዝከታተል ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ከም ዝገለጾ ምጥፋእ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ስርዓት ምዝሓልን ንድሕነት ዝጸሉ ዘሰክፍ ጉዳይ እዩ ኢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ማርያ ዛክሮቫ እውን ኃይልታት ሩሲያ ኒቸርኖቢል ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ምስኣተዋ እቲ መንግስቲ ብዛዕባ ኒኮሎሳዊ ረኽበታት ደረት ንምግባር ዝገበሮ ፈተነ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ዘሎ ኢላ። እቲ ኣብ ቸርኖቢልን ዛፖሮዥያን ኒኮሎሳዊ ሓይሊ ዝህብ ትካል ክኢላታት ዩክሬንን ወታደራት ሩስያን ይቆፃፅሩ ኣለዉ። ድሕሪ ባይታዊ ፀርጊ ኣብ ክልቲኡ ትካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትሎ። እዚ ኣብ ዛፖሮዝያ ዝርከብ መደበር ኒኮሎሳዊ መመንጨው ፀዓት ኣብ ንቡር ቴክኖሎጂካዊ ኩነት ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ጎረባብቲ ከባቢታት ንዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ሓደጋ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ዩክሬን ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እቲ ምስ ሩስያውያን ሓይልታት ዝግበር ውግእ ከበቅዕ ዝኽእል ዓለም ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ካብ በረራ ነፃ ዝኾነ ዞባ ክህሉ ብሓድነት ምስ ትፅውዕ ጥራይ እዩ ኢሉ። ንሱ ምዕራባውያን ኣብ ዩክሬን ወራር ምስ ኣጋጠመ ዝሑል ስጉምትታት ይወስታ ከም ዘለዋ ይኸስስ ኣሎ። ኔቶ ድማ ንሰማያት ክዓፅዎ ሓቲትሎ። እዚ ከዓ ሓደ ክፋል ናይቲ ኔቶ ጣልቃ ክኣትዎ ዝኽእል እዩ ኢሉ። እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ግጭት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ብዘይሓያል ስጉምቲ ክጠብኡ ምዃኖም የጠንቅቕ ኣሎ። ዛጊት ምስ መንግስቲ ሩስያ ዝተገብረ ዝርርብ ፍረ ኣይተረኽበሉን ኢሉ።
If you are united against the Nazism and this terror,
አንጻር ናዝን ሽበራን ክትሓብሩ እንተደሊኹም ነዚ ክትዓፅዎ ኣለኩም። ኣነ ደጋጊመ ክሓተኩም ኣይደልን። ነዚ ከይትፅበዩ ሓደ ሚልዮን ግዜ ነቲ ሰማያት እፀዎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ሰሜናዊ ኒው ሳውት ዌልስ ብዝወረደ ምዕለቕላቕ ማይ ንእተጠቕዐ ካልእ ከባቢያዊ ቤት ምኽሪ ተወሳኺ ገንዘባዊ ደጋፍ ከም ዝገብር ኣሚቱ። ኣባል ፓርላማ ፌደራል ካብ ሰልፊ ሌበር ጃስቲን ኤልዮት ሪችመንድ ነቶም ዝተረስዑ ከባቢታት ዝነብሩ ነበርቲ እኹል ሓገዝ ኣይተዋህቡን ብምባል ንመንግስቲ ነቒፋ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር በርናቢ ጆይስ ግና ገለ ክፋል ሰሜናዊ ኒው ሳውት ዌልስ ብመንግስቲ ዕሽሽ ከም እተባህለ ዝግለጽ ክሲ ነጺጉዎ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ክሊማ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም በር ምርምር ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ገማግም ምብራቕ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ትዝኸፍአ ኢሉ። ቤት ምኽሪ ክሊማ ብሪስበን ካብ ዓመታዊ ዝናብ 80 ሚእታዊ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ጥራይ ከም ዝዘነበ ዘርኢ ሓድሽ ፀብጻብ ኣውፅኡ። ንክንዲ 3 ሲድኒ ሃርበር ንምምላእ ዘኽእል ልዕሊ 1450 ቢልዮን ሊትሮ ማይ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ናብቲ ካብ ወቨን ዶይ ዳም ንታሕቲ ዝርከብ ፈለግ ብሪዝበን ውሒዙ እዩ። ኣብ መላእ ኒው ሳውት ዌልስን ኩንስላንድን ብሰንኪ ዘጋጠመ ዕለቕለቕ ናይ መድሕን ጠለባት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ 1.45 ቢልዮን ዶላር በፂሑ 2 ቢልዮን ዶላር ንክሓልፍ ይቀራረብ ኣሎ። ዌል ስቴፈን ካብ ናይ ክሊማ ቤት ምኽሪ ዓለም ለኻዊ ሙቐት እናወስኸ ብዝኸደ መጠን እዚ ፍጻሜታት እዚ ብዕፅፊ ከም ዝውስኽ እዩ
ዝንበእ።
ሕጂ እውን እንተኾነ ከምቲ ቀደም ዝነበረና ኩነታት ዓይነት ኣየር እንተለና እኳ ሕጂ ግና ናብ ዝኸፍአ እዩ ዝኸይ ዘሎ። እዚ ከዓ እዩ ለውጢ ክሊማ ዘምፅእ ዘሎ። እዚ ንኣከባቢን ንብምሉእ ስርዓተ ክሊማን ዝያዳ ፀቕጢ ይፈጥር ኣሎ። ምክልኻል ኣውስትራልያ ኣብ 2040 ዓቕሚ ሰቡ ብ30 ሚእታዊ ብምዕባይ ቀወምቲ ኣባላት ክውስኽ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ዝቕፅላ 20 ዓመት ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ሰባት ናብ ክፍሊ ምክልኻል ክኣትዉ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ኣብዚ ዘየተኣማምን ዓለም ለኻዊ ኩነታት እዚ ንናይ ኣውስትራልያዊ ረብሓ ንምሕላው ስጉምትታት ክውሰድ ኣለዎ ዝብል መጠንቀቕታ ሂቡኣሎ። ኣሽከርከርቲ ዋጋ ነዳዲ ስለ ዝውስኽ ንነዊሕ ዝበለ ግዜ ነዳዲ ብክብሪ ክኸፍሉ ክግደዱ ምዃኖም ክፅበዩ ከም ዘለዎም ክኢላታት ኣገንዚቦም። ሩስያ ኣብ ዩክሬን እተካይዱ ዘላ ውግእ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ኣህጉራዊ ማዕቀባትን ዋጋ ነዳዲ እናወስኸ ይኸይድ ብምህላው ዋጋ ነዳዲ ክብክብል ተራእዩሎ። ገምጋም ዋጋ ነዳዲታት ኣብ ፐርዝ፣ ሆባርት፣ ዳርዊንን ኣድላይድን ንሓደ ሊትሮ ልዕሊ 2 ዶላር ክበፅሕ ከሎ ኣብ ሲድኒን መልበርንን ከዓ ዋጋ ነዳዲ 1.8 ዶላር በፂሕሎ። ክኢላ ምህርቲ ዴቪድ ዳር ኣብ ቀረባ ነዳዲ ዓለም ዘምፅኦ ፅልዋ ካብቲ ኣብ ሩስያን ዩክሬንን ዝተለዓለ ግጭት ንነዊሕ እዋን ክቕፅል ከም ዝኽእል ገሊጹ።
You know, when we talk about worst case scenario for Brent,
ብዛዕባ እቲ ዝኸፍአ ኩነታት ክመፅእ ዝኽእል ነገር እንድሕር ተዛሪብና ኣብ ብሬንት ናይ 150 ዶላር ኣብ ሓደ በርሚል ኢና ንፅበእ። እዚ በዚ ዘሎ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ሸርፊ እንድሕር ተርጊምናዮ ካብ 2.4 ዶላር ክሳብ 2.45 ዶላር ንሊትሮ ክኸውን እዩ ኣብታ ኣብ ኤሽያ ብዕብቱ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ዝስራቅ ቁጠባ ዘለዋ ደቡብ ኮርያ ንምምራሕ ኣብ ዝተገብረ ፀቢብ ንሕንሕ ሕፁይ ተቃዋሚ ዮን ሱክ ዮል ፕረዚደንት ተሃገር ኮይኑ ተመሪፁ ኡን ካብ ሰልፊ ህዝባዊ ሓይሊ እዩ ንሱ ነቲ ብሰንኪ ጉድለታቱ ነቲ ስዕረት ተሓታቲ ዝተገብረ ሊ ጃማያንግ ካብ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ስዒር እዩ ተዓዊቱ እቲ ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ መራሒ ዛጊት ወግዓዊ ናይ ሽመት መቐበሊ መደረ እንተዘይገበረ እኳ ንመቐናቕንቱ ንዩን ግና ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ምክፋል ግጭትን ከሕውዮ ሓቲትዎ ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ድምፂ ተቆፂሩ በዚ ድማ 48.6 ሚእታዊ ናብ ዩን 47.8 ሚእታዊ ድማ ናብ ሊ ከይዱሎ ኣብ ሜሪላንድ ሆስፒታል ናይ መጀመርታ ሰብ ካብ ሓሰማ ናይ ልቢ ምስግጋር መጥባሕቲ ሕክምና ዝተገብረሉ ድሕሪ 2 ወርሒ ሞይቱ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ሜዲካል ማእከል ሓኻይም እቲ ወዲ 57 ዓመት ብረቡዕ ሽዓተ መጋቢት ቅድሚ ገለ መዓልታት ኩነታቱ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ከም ዝሞተ ኣፍሊጦም ዶክተር ሮበርት ሞንትጎመሪ ካብ ኤንዋይዩ ሌጎን ሄልዝ ብዛዕባ ኣካላት እንስሳታት ተጠቒምካ ህይወት ንምድሓን ዘሎ መስርሕ ሕጂ እውን ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎ ይገልጽ ብመንፅር ዜኖ ትራንስፕላንት ወይ ናይ እንስሳ ኣካል ናብ ሰብ ምጥቃም ዝተገብረ መጥባሕቲ ኣብዚ እዋን ዝተሓላለኸ መጥባሕትን እዚ ናይ መጀመርያ ዘይተፈተነ ስጉምቲ ነይሩ ብዙሕ ሓበሬታ ከም እተመሃርናሉ ብዛዕባ እዚ ቀፃሊ ዘሎ ስጉምትታት ንክንርዳእ ብዙሕ ኣበርክቶ ከም ዝገብርን ድማ ርግፀኛ እየ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብዝሓለፈ 30 ዓመታት መጠን መንሽሮ ቆርበት ብቐፃሊ እናወሰኺ ይኸይድ ከም ዘሎ ተመራምርቲ ኣገንዚቦም ካብ ኩዊንስላንድ በርጎቨር ትካል ምርምር ሕክምና ተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ 69 ካብ 100 ኣውስትራልያውያን ኣብ ሙሉእ ዕድሚኦም ናን ሜላኖማ ማለት ኬራቴኖሳይት ካንሰር ወይ መንሽሮ ሕማም ቆርበት ክህልዎም እዩ ኬራ ቲኖሳይት ካንሰር ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዘለዉ ልሙዳት መንሽሮታት ሓደ ኮይኑ ናብ ሞት ዘብፅሕ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ እቲ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፆ ኣብ ኣውስትራልያ መንሽሮ ኬራቲኖሳይት ኣዝዩ ልዑል እዩ እዚ መጠን እዚ ኣብ ዓመት ካብ 2 ክሳብ 6 ሚእታዊ ን10ታት ዓመታት ወሰኺ ከርኢ ፀኒሑ ኣብ ስፖርት ሰበስልጣን ንሬሳ ናይቲ ወዲ 52 ዓመት ኮኸብ ተፃዋታይ ክሪኬት ሾን ዋይን ኣብዚ ወርሒ እዚ ንዝግበር ስነ ስርዓት ቀብሩ ንምግባር ናብ መልበር ንምምላስ ድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ኣብ 30 መጋቢት ኣብ ስቴድዮም ኤምሲጂ ናይ ዝኽሪ ስነ ስርዓት ዝግበር ኮይኑ ስድራ ቤቱ ድማ ኣቐዲሞም ኣብቲ ናይ ብሕቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክሳተፉ እዮም ንሱ ኣብ ሓደ ናይ ታይላንድ መዘናግዒ ሪዞርት እዩ ሞይቱ ባር ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዘምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ፅባሕ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 23 ዝለዕለ 39 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዓርቢ ዝተሓተ 14 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ፅባሕ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቤራ ዝተሓተ 8 ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 21 ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 27 ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ምስዝተረፉ ተስቶታት መደብና ምሳና ክተምስኡ ደጊመ ዕዱን
SBS Radio.
ቀጢሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ንርእስኻ ካብ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ዝመፅእ ምትላል ወይ ስካም ብኸመይ ትከላኸል ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ሰናይ ምክትታል ስካመርስ ወይ መታለልቲ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ንፍርሒ ሰባት ንረብሖኦም ከም ዝውዕል ይጥቀምሉ ኣለዉ እቲ ልሙድ ምትላል ብሕታዊ ሓበሬታ ንምርካብ ብኦንላይን ዝግበር ዕዳጋ ከምኡውን ናይ ጥሮታ ገንዘብ ንምርካብ ዝግበር ምትላል የጠቓልል ኣብዚ ትሕዝቶ ነቲ ምትላል ከመይ ከም ትፈልጦን ብኸመይ ንርእስኻ ትከላኸልን ዝገልጽ እዩ መታለልቲ ወይ ስካመራት ብናይ አውስትራሊያ ናይ ውድድርን ተጠቀምቲ ኮሚሽን ወይ አውስትራሊያን ኮምፒቲሽን ኤንድ ኮንሱመር ኮሚሽን ACCC ምርበብ ሐበሬታ እዩ ዕላምኡ ንተጠቀምትን ንናኣሽቱ ትካላት ንግዲ ከመይ ገይሮም ከም ዘለልይዎ ከም ዘወግድዎምን ሪፖርት ከም ዝገብሩን ሓበሬታ ዝህብ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኮቪድ-19 ካብ ዝጅምር ንድሓር ልዕሊ 9,800,000 ዝግመት ስርቂ ከም ዘጋጠመ ዝሕብር ናይ ልዕሊ 6,415 ናይ ምትላላት ጥርዓናት ተቐቢሉ ኣሎ ኤጀንስ ዲጂታል ሓለዋ ጥዕና ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ትካል ኮይኑ ናይ ጥዕና መዝገብ ዝምልከት ናይ ኣውስትራልያ ዲጂታዊ ናይ መእዘዝ ወረቐት ወይ ፕሪስክሪፕሽን ከምኡን ናይ ጥዕና መወከሲ ስርዓታትን ካልኦት ናይ ኢ-ሄልዝ ፕሮግራማት ዝከታተል እዩ ዶክተር ስቲቭ ሃምፕተን ኣብ ትካል ዲጂታል ሄልዝ ኣውስትራልያ ቀንዲ ናይ ክሊኒካዊ ኣማኻሪ እዩ ንሱ ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ኮቪድ-19 ክታበት ዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥቕዓታት ኣለዉ ይብል
There are people selling fake vaccine appointments.
ናይ ሓሶት ናይ ክታበት ቆፀራታት ዝሸጡ ሰባት ኣለዉ ብርግፅ ቆፀራ ንምርካብ ፈለማ መን ምዃንካ ክፈልጡ ኣለዎም እዚ እዩ እቲ ድልየቶም ናይ ሓሶት ክታበታት ብፖስታ ክልኣኹ ርኢና ኣለና ናይ ሓሶት ክታበታት መፅናዕትታት ወይ ሳርቬይ ክንገብር ኢና ኢሎም ይሓትኻ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ክታበት ብዛዕባ ጎናዊ ሳዕቤን ክሓትኻ ይኽእሉ እዮም ክትከፍልዎ ዘይግባኣኩም ክታበት ንክሰዱል ኩም ክፍሊት ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ግዜ ቅድሚ ክታበት ምውሳድ ናይ ቅድመ መርመራ ክፍሊት ኣሎ ይብሉ እንደገና ክታበት ቅድሚ ምውሳድ ዝኾነ ዓይነት መርመራ ኣየድልይን እዩ ምናልባት ስምካ ኣብ ዝርዝር መፀበይ ምእታው ኣረጋግፅ ዝብል ብሂል እውን ኣለዎም ከምኡ ክትገብር ኣየድልየካን እዩ ኤጀንሲ ኤሌክትሮኒካዊ ጥዕና ተጠቀምቲ ብኢንተርነት ናይ ሓሶት ሰርቲፊኬት ክታበት ክወሃቦም ከለዉ ከይቅበሉ የጠንቅቕ ዶክተር ሃምልተን ከም ዝገልጾ እቶም ናይ ሓሶት ምስክር ክታበት ዝደሊ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ንመንነቶም ክስረቕ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ንገበንኛታት ክረዲት ካርድ ዘጠቓልል ውልቃዊ ሓበሬታ ይህብዎም ከም ዘለዉ ክፈልጡ ይግባእ ይብል
People are offering these fake certificates on the black market. Of course providing you with
certificate ሰባት ናይ ሓሶት ምስክር ወረቀት ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ይቕርቡለዉ ርግጺኡ ናይ ሓሶት ምስክር ወረቀት መሃብ ሓደ ካብቲ ጸገም እዩ እዚ ማለት ድማ ንነብስኻ ኣብ ሓደጋ ኣእቲኻ ንስድረኻ ኣብ ሓደጋ ተእትዎም ኣለኻ ነዚ ምስክር ወረቀት ንምርካብ ብዛዕባኻ ውልቃዊ ሓበሬታ ይደልዩ እዚ ድማ እዩ ትድልየቶም ሓበሬታ መለለይ መንነት ይደልዩ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ይደልዩ እዚ ከዓ መንነትካ ናይ ምስራቅ ክእለት ከም ዘለዎም ዝሕብር እዩ ብሓቂ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዶክተር ሃምልተን ብሕታዊ ሓበሬታ ጥዕና ኣብቲ ጸሊም ዕዳጋ ዝርከቦ ፎርማት ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ከም ዘለዎን ሓደ ሰብ ነዚ ሓበሬታ እዚ ክቆፃፀር እንተዘይክኢሉ ድማ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ይገልጽ ብዘይካዚ መታለልቲ ወይ ስካመራት ወከልቲ መንግስቲ መሲሎም ብምቕራብ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብፅሑፍ መልእኽትን ብኢሜይልን ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት መሲሎም ይቐርቡ ከም ዘለዉ ዶክተር ሃምልተን ይገልጽ
The other way of fooling people is to take images that look like they're from a government.
እቲ ካልእ ንሰባት ዝዕሽውሉ መንገዲ ካብ መንግስታዊ ኣካል ዝመስሉ ምስልታት ብምውሳድ ኣብ ኢሜይላት ብምውሳኽ ወይ ኣብ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ብምውሳኽ እዩ ንኣብነት ማይጋብ ክንወስድ ንኽእል ንማይጋብ ብዙሕ ለውጥታት ተገይሩሉ እዩ ምስልቲ ኣብ ማይጋብ ዝርከብ ኣርማ ኣበይ ከም ዝኣቱ ድማ ርኢና ኢና ማይጋብ ንዓኻ ዝራኸበሉ መገዲ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ዝለኣኽ ሊንክ ኣይትጠውቑ ብቐጥታ ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ወይ ዌብሳይት ናይቲ መንግስቲ ማይጋብ ኪዱ እዚ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ዶክተር ሃምልተን መታለልቲ ወይ ስካመራት ክድውሉልካ ወይ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብኢሜይል ወይ ብፅሑፍ መልእኽቲ ክራኸቡካ ይኽእሉ እዮም ንሱ ሰባት ኣብቲ ብኢሜይል ወይ ብፅሑፍ ዘይተሓበረ መላግቦ ቅድሚ ምጥዋቕ ክልተ ሳዕ ክሓስቡ እዩ ዝመክር
ሓደ
ዝተዓሸገ ፓኮ ክንሰዶ ኣይከኣልናን ኣብዚ ሊንክ ጠውቕ ዝብል መልእኽቲ ሕጂ ኩላትና ብኢሜይል ንረኽቦ ዘለና ፅሑፍ እዩ ወይ ብመሰንጀር ንረኽቦ ዘለና እዩ ሓደ ፓኬት ክመፀኩም ዘይትፅበይ እንትኾንኩም ኣብቲ መላግቦ ኣይትጠዋውቑ ናይቶም ዓበይቲ ትካላት ልክዕ መለለይ ንረክብ ኣለና ልክዕ ከም ኣማዞን ከም ናይ ኢንተርነት ዕዳጋ ኣቕረብቲ ሓቀኛ ዝመስሉ ሓበሬታ ንኽወሃበካ ዝሓትኻን ኣለዉ ስለዚ ዝኾነ ዝመፀኩም ፓኬት ዘይትፅበይ እንትኾንኩም ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዕሹግ ነገራት ተጠራጠሩ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሊንክ ምጥዋቕ ናብቲ ናይ መጀመርያ መግዚኢ ትእዛዝ ክትምለሱ ኣለኩም ምክንያቱ እቶም ሰብ ቢዝነስ ብከምኡ ኣይኮኑን ዝሰርሑ ዶክተር ሱራንጋ ሰርቪራተን ኣብ ዩኒቨርስቲ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ስኩል ኦፍ ኮምፒተር ሳይንስ መምህር ድሕነት እዩ ሜልዌር ከመይ ገይሩ ውልቃዊ ሓበሬታ ከም ዝሰርቕ ድማ ብከምዚ ይገልጽ
They can create a link so where the link contains the malware, the malicious software.
መላግቦ ወይ ሊንክ ክፈጥሩ ይኽእሉ እቲ መላግቦ ድማ ነቲ ናይ ሽርሒ ሶፍትዌር ወይ ሜልዌር ዝሓዘ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሊንክ ምስ ጠወቕካ እቲ ሓደገኛ ሶፍትዌር ናብ ኮምፒተርካ ይፀዓን መብዛሕትኡ እቲ ሶፍትዌር ንግዜኡ ስቕ ኢሉ ዝፀንሕ ንተወሰነ እዋን ኣብ ኮምፒተርካ ብስቕታ ምስ ፀንሐ ንኣብነት እቲ ሶፍትዌር ኩሉ ዓይነት እቲ ትጥውቆ መላጉም ናይ ኮምፒተርካ ክምዝግብ ይፀንሕ ድሕሪኡ ንኩሉ እቲ ሓበሬታ ናብ ሓደገኛታት ሰባት ዝለኣኸሉ መትረብ መራኸቢ ይፈጥሩ ብዘይካዚ መታለልቲ ንስልጣን መንግስቲ ዝውክል ትካላት ንግዲ ወይ እውን ፈተውቲ ኣምሲሎም ናይ ሓቂ ዝመስል ዌብሳይታት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ እቲ ዒላማ ዝገብርዎ ሰብ ሓበሬታ ቀድሚ ምእካቦም ብዛዕባኻ ሓበሬታ ሂቦም እዮም ዝረኸቡኻ እዚ ዝገብርሉ ምክንያት ዝያዳ ተኣመንቲ ኮይኖም ክቐርቡ ምእንቲ እዩ ብተወሳኺ መታለልቲ ወይስ ካሜራት ኣብ ኢንተርነት ናይ ሓሶት ድኳናት ፈጢሮም ካብ ፈውሲታት ወይ ክታበታት ኮቪድ-19 ክሳብ ከም ማስክ ዝኣመሰሉ ፍርያት ይሸጡ ኣለዉ ቫንተን ቻንግ ኣብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮምፒተርን ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ፕሮፌሰር እዩ ንሱ ከም ዝብሎ መታለልቲ ኦንላይን ወይስ ካሜራት መብዛሕትኡ ግዜ ንናይ ሰባት ውልቃዊ ዝርዝር ሓበሬታ እዮም ዝደልዩ
If you have your name address
simka adrashaha alat liddatka common qutr telefonka enteliwom nabti titqomolu bank khaydom naakha masilom qorbu ykhulem izi agbab ziom kullom waqawyan tikalat menennetka zeriu nay hada sabh taw zirzirat nabti tsallim marbab habareta kshiyet kamzqil ድማ ገሊጹ እዚ ስርቅ መንነት ከስዕብ ከም ዝቕል እውን ይሕብር ብሕታዊ ዝርዝር ሓበሬታኻ ኣዝዩ ክቡር እዩ ነዚ ናብ ገንዘብ ክቕየር ይኽእል እዩ ስለዚ ዋላ እውን ካባኻ ገንዘብ ወይ ካብ ክረዲት ካርድ ገንዘብ ኣይውሰዱ ብሕታዊ ዝርዝር ሓበሬታኻ እንተላዕለ ትልደትካ እንተረኺቦም ነቲ እትነብረሉ ከባቢ ኣድራሻ እንተልይዎም ነዚ ገንዘብ ንምርካብ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም እዚዩ መንነት ስርቂ ዝብ ባል ኣዝዩ ሓሳይ ድማ እዩ ዶክተር ፕሪያደርስ ናንዳ ካብቲ ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ካብ ፋካልቲ ኢንጂነሪንግ ኣይቲን እዩ ኣብ ቤትካ ኮንካ ምስራሕ ንሰባት ብቐሊሉ ናይ መታለልቲ ግዳያት ክኾኑ ከም ዘቃልዖም እዩ ዝገልጽ
Because we are all working from home, we don't have any necessary security measures in our network or how we are connected to the internet.
Kulatna kabe betna kwenna ab nisarhalu mis internet kinetahaz adlay zkhone nay dihnet mekalakhali yebnan bizey mirda bizuh mistiraw habaretata tihlif tkhawun metalalti online voice camerat bimasrotu naakhan ninitfatatkan enta habaretat lekh kemzelakha yekatatlu khayam ነዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ክሕዙ ይኽእሉ ኣብ ሓደ ትካል ኮንካ ኣብ ትሰርሓሉ እዋን ግና ብዙሕ ናይ ፀጥታ ስጉምትታት ብዙሕ ቁፅሪ ቴሌፎናት እውን ኣለካ ብዙሕ ናይ ፀጥታ ሶፍትዌራት እውን ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ክከላኸለልካ ይኽእል ነይሩ ዶክተር ቻንግ ከም ዝብሎ እቲ ለበዳ ኣብ ሕብረተሰብና ብቐሊሉ ንመታለልቲ ብኦንላይን ግዳይ ዝኾኑ ማሕበረ ስነ ኣእምሮኣውን ቁጠባውን ማዕበል ቅልውላው ፈጢሩ ኣሎ
There are many things that sounds legit. It plays on people's fears, need for stability, security, urgency.
ብዙሕ ሕጋውያን ዝመስሉ ነገራት ኣለዉ ፍርሒ ናይ ሰባት ርግኣት ድሕነት ህፁፅነትን ከም ዘድልዮም ስለ ዝስምዖም ከም ስልጣን ዘለዎም ነገራት የባላሽዎ እዮም ንተነቀፍቲ ሰባት ድማ ግዳያት ይገብርዎም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ማለት ድኹም ወይ ድኹማት ድኹም ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኣብ ፍሉይ ኩነታት ሓገዝ ኣብ እትደልየሉ እዋን ከምኡ እዩ ዘጋጥመካ ነዚ ድማ ኢና ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ ኣብ እዋን ለበዳ ናይ ምትላል ስራሕ ኣስፋሕፊሒ እዩ ብዘይካዚ መታለልቲ ወይ ስካመራት ነቶም ብሰን ኮቪድ-19 ኣብ ገንዘባዊ ፀገም ዝርከቡ ሰባት ንጥረቶኦም ክሰርቁ ብምፍታን ወይ ዘየድሊ ኣገልግሎታትን ክፍሊትን ብምሃብን ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ዶክተር ሃምተን ይገልጽ።
There's been an early access to superannuation earlier in this pandemic and again
ኣብቲ ቀዳሞት ኣዋርሕ ናይ ቴለበዳ ነቲ ናይ ጥሮታ ወይ ሱፐር አኑዌሽን ገንዘብና ክንጥቀመሉ ዕድል ተዋሂብና ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። መታለልቲ ወይስ ካሜራት ነቶም ተስፋ ዝቆርፁ ወይ ኣብ ሓደጋ ዘለዉ ሰባት በዚ ካድንዎም ትራዮም መላግቦታት ወይ ሊንክ ኣለው። ናብዚ እተው ሞ ናብ ሱፐር አኑዌሽን ወይ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎታት ክትረኽብሉ ትኽእሉ መገዲ ከነርእየኩም ንኽእል ኢና ወይ ድማ ናብ ሰንተር ሊንክን ኩሎም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣገልግሎታት ተጠቒሞም ተጠቃዕቲ ግዳይ ይኾኑ። ቤት ፅሕፈት ግብሪ ወይ ታክስ ኦፊስ ብከምዚ ዓይነት ምሳኹም ርክብ ኣይገብሩን እዮም። ብፅሑፍ ወይ ብኢሜይል እዮም ዝራኸብኹም። ስለዚ ምጥርጣር ፅቡቅ እዩ። እዚ ኩሉ ገንዘብ ኣቐዲምካ ናይ ምርካብ ዕድል ወይ ድማ ናትካ ብሕታዊ ዝርዝራት ንምርካብ ዝሕተት ነገራት ብጥንቃቐ ክረአ ዘለዎ እዩ። ዶክተር ሃምተን እቶም ምትላል ብኦንላይን ወይ ስካም ዝኾኑ ሰባት ንዝምልከቶ ክሕብሩ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ይገልጽ። ብኣሸሓት ዝቁፀሩ መገዲታት ምትላል ተራእዮም እዮም። ሰባት ብሓቂ ገንዘቦም ኣጥፊኦም እዮም። ሰባት ድማ በዚ ክሓፍሩ ይኽእሉ እዮም። በዚ ድማ እዮም ዘይሕብሩ። ፀገም እንተጋጢምካ ንካልኦት ክትነግር ከም ዘለካ፣ ንሰባት ብሓቂ ክትሕብሮም ከም ዘለካ እዩ ዝምስምዓኒ። ብዛዕባ ምትላል ትሻቀል እንትኾንካ ድማ ክሕግዘካ ዝኽእል መርበብ ሓበሬታ ኣሎ። ንሱ ድማ scamwatch.gov.au ይዝበሃል። ሰባት ናብኡ ከይዶም ክርእዩ እየ ዝላበቦም። ገለ ኤርትራውያን ደቡብ ኣፍሪካ ዝመበቀሉ ቢልዮነር ኢላን ማስክ ኣብ ኤርትራ ኢንተርነት ክዝርግሐሎም ይምሕፀኑ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብድርቂ ዝተሃስየ ህዝቢ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸውን ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝሰኣነ ኣፍሊጡ። ዝብሎን ካልኦት ኣርእስታት ዝሓዘ ፀብጻብ ልኡኹና ክቐርብ እዩ።
ገለ ኤርትራውያን ደቡብ ኣፍሪካ ዝመበቀሉ ቢልዮነር ኢላን መስክ ኣብ ኤርትራ ኢንተርኔት ክዝርግሐሎም ይምሕፀን ኣለው። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ድሕሪ ምክያዳ ወናኒ ኮርፖሬሽን ዳሃሳስዋ ስፔስ ኤክስ ዝኾነ ኣሜሪካዊ ኢላን መስክ ንዩክሬን ብመገዲ ስታርሊንክ ብሳትላይታት ናፃ ኢንተርኔት ግልጋሎት ክህብ ምጅማሩ እቲ ሃገር ኣብ ኩናት እናሃለወት ዘየቋርፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክትረክብ ክኢል ኣላ። ነዚ ኣጋጣሚ ዘዝተባሃሉ ገለ ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃማይ ስታርሊንክ ኢንተርኔት ክኸውን ኢላን መስክ ኣቓልቦ ክገብረሉ ብትዊተርን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸብታትን ሰፊሕ ጎስጓስ ይካይዱ ኣለዉ። እቶም ኤርትራውያን ኣክቲቪስታት ሃሽታግ ስታርሊንክ ፎር ኤሪትሪያ ዝብል ዛዕባ ከፊቶም እዮም ጎስጓሶም ዝቕፅልሉ ዘለዉ። ካብ ህዝቢ ኤርትራ ግልጋሎት ኢንተርኔት ዝረክብ እቲ ሓደ ሚእታዊት ኮይኑ ንሱ እውን ኣብ ከተማ ናይ ምንባር ዕድል ዝገጠሞ ጥራሕ ከም ዝኾነ እዩ መረዳእታታት ዝሕብሩ። ቢልዮነር ኢላን መስክ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ተረዲኡ ንምፍታሕ ስታርሊንክ ሳተላይታቱ ናብ ኤርትራ ከወፍር ከዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ስራሕ ዝርከቡ ኤርትራውያን ፃውዒቶም የቕርቡ ኣለዉ። ዓለም ብመገዲ ኢንተርኔት ተራኺባ ዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ክትጥቀምን ከላ ህዝቢ ኤርትራ እቲ እንኮ ነቲ ዕድላት ዘይረኸበ ህዝቢ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። መንቀሊ ናይዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ መንግስቲ ድሌት ስለ ዘይብሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣቐዲሙ ብባሕሪ ኣቢሉ ብኬብል ዝውሃብ ቅልጡፍ ኢንተርኔት ከይውሃብ ከም ዝተሓሰመ መረዳእታታት ይሕብሩ። ሕጂ እውን ግን ኢላን መስክ ንግልጋሎት ኢንተርኔት ናብ ኤርትራ ከቕርብ እንተደኣ ደልዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝህቦ መልሲ ዛጊዳ ኣይተነፀረን። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመገዲ 1700 ሳተላይታት ግልጋሎት ኢንተርኔት ይህብ ዘሎ ስታርሊንክ ኣብ ቀረባ እዋን ሳተላይታቱ ናብ 42,000 ሓሰሲኑ ግልጋሎት ኢንተርኔት ናብ ኩሉ ኩርና ዓለም ከባፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዘወርሒ ዝቕባብ ዋጋ ምግብን ኣቑሑትን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ብ49.9 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ኤጀንሲ ስታትስቲክስ ተሃገር ኣፍሊጡ። ኣብዚ ወርሒ 33.6 ከም ዝተመዝገበ ዝተነግረሉ ዝቕባብ ዋጋ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላኳ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብተመዝገበ 33.5 ሚታዊት ዝቕባብ ዋጋ ብኣሃ ዝነከየ እንተኾነ ምኽባር ናብራ ብከቢድ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ መረዳእታታት ዝገልፁ። ከም ሓበሬታ መፅሄት ኣዲስ ፎርችን ኣብዚ ወርሒ ተመዝጊቡ ዘሎ ዝቕባብ ዋጋ ምግብን ኣቑሑትን ካብቲ ዓሚ ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ዝተመዝገበ ብ49.9 ሚታዊ ዝወሰኸ ኮይኑ ዋጋ ስርናይ ጣፍን ዓተርን ከቢሩ ዋጋ ኣትክልቲ ግን ከም ዝነከየ ገሊጹ ኣሎም። بتي أبي تبي أزقز الزلو مخبار نبرة أبديس أبانت ميستقال عصابات كم زلون نبرتي حبيرو معلو أبي تبي أزقز البزلو كينات دركن كل محبرة وقلولون أبديس أباب تحت وايبرك من وارز الكب زي قاتات نت ميت كم استقال عونيهم قليت أمزلو توم قديات من قستك المحجز هبوزنا برك ولا حتى بمن كاين حدش عدل سرح زخفت اللقات أمتات بمسبابون نبرة خبيدوهم نت ميت كم استقال عيام زقلسوم ودحو رات هاقرات نتي بدرك استهاسي هزبي زوا قرن أفريكا زخون حاجز جنزب كمس أنفليتو أبت مليانا سوات قدية زخون اللو زلو دركي حدا نت بحمشت مليان تريد كمز هلق أون حبير اللو أب قرن أفريكا زغزل زلو حدا قا دركي أبي جيبيا كينيان سوماليان تراح لعلى عصر سلستة مليان هزبي نرهاب كالع تخيلو زلو خينو بهزوز ملسك بوهابو تكال ممقب علمت انكي قلو كم حبريتات سبسابات منقستي أتدركي كاب إتيبيا تراح لعلي شعات ميليان هزبي نبحادة غازو دو أخينوم كليلات أوروميا سومال دوون دو معراب إتيبيان زبهالات كبابتات بدركي بخبير كمستهاسي أيو تنقير زهلو هب كليل أوروميا لعلي سلسنة وحمشتة ميليان هزبي زدكع حادة غا دركي لعلي سلسنة إتابياتات نمرتي بسنك حسرت مايك عدسوها قديدو حمسان شدشن شحتمهارو كاب تمرت بوخيرو ميركاو أو كلل سومالون تمساسالي بسنك دركي تيس عانتش عتن شحتمهارو كاب تمرتون بوخيرو مارلو بز دركي لعلي حدنت وحمشت ميليان تريد كم زهالق أزحبرة ودوحورات هاقرات توساق حدقا كيس عبدما أتنكي قلو وهابك ألوانا تصحف ودوحورات هاقرات زخونو ستيفن دوجاريك أو إتيبيا تركب كلل سومال حتحمشت عمز زخونو حدنت وحمشت ميليهن يتقانات نزخف حترة مكام استقالو عبم حبار أخول حقز كم زي ترخبة تزاريبوهم بتمساسالي أبها غرى سومال زركبو بدرك استهاتي وحمشتنت وحمشت ميليهن سبات نعقوم نمحقاز زوعل لعلى حدنت وحمشت بيليان دولار تدليو كابزي سلستنت وسلستة مئتاوي ترح تلقيسو استرفقن كركب كم زي كاليون قليزوهم أتو مهابك قال علم قلبونا بكينات يوكرين بمقوارو أبزوا كرنا أفريكا بزلو دركي زخف حدقا كي بزحة قولا حتى كوهابو تمحز إنمالهو أمريكا بكينات نستقودو زوء اللعلي كلتم إتن حامسان ميتريك تون نيتيوبيا هبا التي أبقلا تمحاران عفارن بسنك كينات نستقودو استوها بحقز لعلي كلتم إتن حامسان ميتريك تون ردي إتكام زخونة أبي تيفيا فتس عميت كودة إمباس أمريكا تريسي جاكوبسن أفليت أنا لهم أتحقز بمقدي IOM استعدلو كينو على في نايت تكالاوي تيفيا جيان زهون نمكتل كوميشنر هزوز ردي إتيبيا تو نسيب ياسين كم زهب ومستقل تخوينو حدا نتب حمشت مليون دولار زقمت كم زخون أبريهم تردي إت أكال نايتي أمريكا كاب زحلف عمد جميرا زهبتو أستاد شعات مئتي مليون دولار مخانون قليت أمرلو بخال زينا منغست إتيبيا بلعلي تقرأ يكايدو بزولو أستاد عصرت أوارح زقوز رأيزوا نابتون بكينات استهاسي سبات رديئت زاقيد كمزي آتو تغالي صلو أبزك أربا أوان نابت كليل كآتو استفالا لعلي شيح مكاين أو عفارنا محران تعاقيتن تطو كمزولا كابتو تازوت وصلو حبريتاتات يردو بزنك تعسوا أبتقراي كبيت ميتن حمامنا قات إمو كمزولو زقلت كوينوم تعسوا كمزولو انتدا قلصيلو أبزك أربا أوانات كاب هزب تقراي اتفرق زخوون هلك إتكيق قات إمو بيرو محورا وقود أبز حلف جزية كمزت أنك غيزكر من قصتنا يتخلل مواجهته نتعزوا كخفتو قروات أنت زي كينهم حلاو سجنت قصد كمز قددون أبز قرب أوان كت أنك أني إيو.
SBS تكرنيا أب راديو أب أونلاين كم أون أب موبايل.
كبرى سمعتنا أبز قصيرو قرب نواناوي كت روسيا يوكرين زيناوي تنتاني إيو نابو قبلكم.
SBS
SBS.
روسيا أب يوكرين أبزركب هوسبيتال مولدان هزاناتن متقعت بمغفاتا بوحدو عصر تشوعات سبات أوصيلا أب تحتتي فرس راس تقرقر قول أخمز اللوز قلت أبتاون اللو مشارخت يوكرين نسرعات مكلخال أير تهاجر نمبرتع أب زيز عرالوز اللو أوان عالم لخاوي من لاش حيا الكوينو يغزل اللو دمتي ناي روسيا نفاري تابحانتي ناي مولدانن ناي هزاناتن هوسبيتال ابتا اب يوكرين تركب ودباويت كتما ماريبول ازتا سمعيو ابتي قصري بروبع التدربي تخطاتالي بومباتات مساخوتي بونكيرو مبزحتو قطنايتي هنصا ኣዕኒዎ ካብቲ ቦታ 1.4 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዝርከብ መሬት እውን ኣንቀጥቂጡ። ፖሊስን ወታደራትን ተቐላጢፎም ናብቲ ቦታ ከዱ። ሓንቲ ብፅሕቲ ወርሒ እናደሜት ኣብ ቃሬዛ ፅዒኖም ወሰድዋ። ኣብቲ ቀፅሪ ከቢድ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረደ እንተወሓደ ክልተ ደርብታት ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ መኻይንን ዓንየን። ሰመዚ ዩክሬን እንተወሓደ 17 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እውን ገሊፆም ኣለው። ናይ ዩክሬን ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነቲ መጥቃዕቲ ግፍዒ ክብል ገሊፅዎ። ኣባል ፖሊስ እቲ ዞባ ዝኾነ ቮሎዲሚር ኒኩሊን ነቲ መጥቃዕቲ ገበን ውግእ ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ዝፅውዖ። ሎሚ ሩስያውያን ወረርቲ ከቢድ ገበን ፈፂሞም ኣለው። ኣብ ማእከል ከተማ ማሪዮል ድማ ደብዳብ ነፈርቲ ገይሮም ነቲ ናይ መወልዳን ሆስፒታል ብደብዳብ ነፈርቲ ዓንየሞ። ኣንስትን ቆልዑን ድማ ቆሲሎም። እዚ ምክንያት ዘይወሃቦ ናይ ኩናት ገበን እዩ። ኣሜሪካ ነቲ ደብዳብ ኮኒናቶ። ናይ ዋይት ሃውስ ፀሓፊ ጀን ፓሲኪ እዚ ኣዝዩ ዘስካሕካሕ ብምባል ገሊፃቶ። ኣነ ኣደ ከም ምዃነ መጠን ብዙሓት ካባኻትክን እውን ኣዴታት ከም ዝኾንክ ንፈልጥ እየ። ኣብ ሉዓላዊት ሃገር ደድሕሪ ንፁሃን ሰላማውያን ሰባት ከድካ ወታደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ዝዓይነቱ ምርኢት ምዕዛብ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ካብ ዝጅምራት ሒዙ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ሰራሕተኛታትን ኣምቡላንሳትን 18 መጥቃዕቲ ከም ዝወረደ ዘረጋግፅ ኮይኑ ዳይረክተር ጀነራል ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረ የሱስ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ 10 ሰባት ከም ዝሞቱን 16 ሰባት ከም ዝቐተሉን ገሊፁ።
ዚስ ኣታክስ ዲፕራይቭ ሆል ኮሚኒቲስ ኦፍ ሄልት ኬር More than 2 million people have left Ukraine.
እዚ መጥቃዕታት እዚ ንመላእ ማሕበረሰብ ክንክንጥዕና ዘስእን እዩ። ልዕሊ 2 ሚሊዮን ሰባት ካብ ዩክሬን ወፂኦም ኣለው። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝርከቡ ስደተኛታትን ክንክንጥዕና ንምሃብ ይደጋገፍ ኣሎ። መብዛሕትኦም እዞም ተሰደድቲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እዮም። ገለ ካብቲ ቀንዲ ፀገማት ጥዕና ሃይፖተርሚያ ከምኡውን ፍሮስት ባይት ሕማም ስርዓተ ምትስንፋስ ንቐንዛልብን መንሽሮን ዝኸውን ሕክምና ዘይምርካብ ከምኡን ንጥዕና ኣእምሮ ዝምልከት ጉዳያት እዩ። ናይ ዩክሬን ፕረዚደንት እዚ ምስ ናይ ሩስያ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ግጭት ከብቅዕ ዝኽእል ዓለም ብሓድነት ደው ምስ እትብል ጥራይ እዩ ኢሉ። መራሕቲ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን በረራ ከይግበር ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ዛሕሊ ከም ዘርኣይ እውን የማርር።
against the nazism and this terror
anzar nazin shibaran ktahabru enta delikhum nazi ktatsuw lokum ani konkun dagagime khatokum nazi aitetsabayu 1 million gize net semayat etsowo amerika amango russian neton nzollo wutret kay gwahar bimisga nefert wugg nab ukraine ktilakh aidaletin nay amerika tsahaf state antony blinkenin nay britania nay wotsa gudda tsahafit liz ትሩስን ሩስያ ናይ ሰብኣዊ ኮሪደራት ከተኸብር ፀዊዖም ኣለው። ሚስተር ብሊንከን ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዝርከባ ከተማታት ንዝነብሩ ሰላማውያን ሰባት ብውሑስ መገዲ ንክሰግሩ ብዘይምፍቃዳ ንሩስያ ከሲስዋ። እቲ ክረምሊን ናብ ሩስያን ቤላሩስን ዝመርሕ ሰብኣዊ ኮሪደራት ንምፍጣር ዘቕረበቶ እማመ ትርጉም ኣልቦ እዩ። ህዝቢ ዩክሬን ካብትን ህወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእተወ መንግስቲ ክዕቆቡ ምሕፅንታ ምቕራብ ማለት ኣዝዩ ፅዩፍ ሓሳብ እዩ። ኣብ ሰሙን እዚ ዩክሬናውያን ብመስመራት ኮሪደራት ናብ ሩስያን ናብታ መሓዙኣ ዝኾነት ቤላሩስ ከምርሑን ከምልጡን ከም ዝኽእሉ ሩስያ እማ መቐሪባ ነይራ። ሓደ ውሃብ ቃል ፕረዚደንት ዩክሬን ሙሉእ ብምሉእ ዘይሞራላዊ ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ። ሊዝ ትሩስ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ኮሪደር በረራ ዘይካየደሉ ዞባ ክተኣታቶ ዝከኣል እንተኮይኑ ተሓቲታ ብሪጣንያ ንዩክሬን ካብ ወራር ሩስያ ንምክልኻል ትሕግዛ ኣላ ኢላ። ነዚ ስግኣት እዚ ንምውጋድ እቲ ዝበለፀ መገዲ ንዩክሬናውያን ምስቲ እንህቦ ዘለና ስታርስትሪያት ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ንምሕጋዝ ምዃኑ ንኣምን ኢና። ብዛዕባ ናይ ነፃ ናይ ኣየር ዞባ ዝምልከት እቲ ሓቂ ነፃ ናይ ኣየር ዞባ ምስ ዝፍጠር ኣብ መንጎ ኔቶን ሩስያን ቀጥታዊ ምስሓብ ከም ዝፍጠር ኢና ክገብር። ንሕና ግን ንዩክሬናውያን ንሃገሮም ብዝበለፀ መገዲ ፀረ ታንክ ኣፅዋርን ፀረ ነፈርትን ክከላኸልሉ ከም ዝኽእሉ ንምርግጋፅ ምግባር እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ከም ዝሕብሮ ዕጡቓት ሰራዊቱ ነቲ ብዩክሬናውያን ኒውክሌሳዊ ምትኩታኽ كم استقالو عز غلطو نيكولاساو تساعات تشيرنوبيلن زاباراجيان اب تحت قططروم كم زلو غليصو وهابيت قال ماريا زاكاروف ዩክሬናውያን ሰራተኛታት በወታደራት ሩሲያ እና ተحلው ነት ተካል ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊጻ እቲ አበ ቸርኖቢልን ዛፖርጂያን ዝርከብ ኒክሌሳዊ ኃይል ዝህብ ተካል ከኢላታት ዩክሬንን ወታደራት ሩሲያን ይቆጣጥሩሎ ድህረ ባይታው ጸርጊ አበ ክልቲ ተካላት አብ ትህቲ ቁጥጥር አትሎ እዚ አበ ዛፖርጂያን ዝርከብ መደበር ኒክሌሳው መመንጨው ጻዓት አበ ንቡር ቴክኖሎጂካዊ ኩነቲው ዝሰርሕ ዘሎ አበ ጎረባብቲ ከባቢታት ንዝነብሩ ሰላማዊን ሰባት ሓደጋ ይብሎምን ሰበስልጣን ዩክሬን ከም ዝብሎ እቲ አበ ቸርኖቢል ኒኩሌር ዝተደኮኖ ትካል ካፕቲ መመንጨው ጻዓት ተፈላሊ ጸኒሑ አብዝዋን ዝኻ እተን አብ ህጹጽዋን አገልግሎት ዘባ ጄነሬተራት ኃይል ኤሌክትሪክ አምምላ ይርከባሏ ኃይሊ እና ተቆርጸ መስከረ ኒኒኩሌሳው ነዳዲ ካመጠነ ለዓሊ ከይጥቀሙሉ ስጋት አለ እንተሆነ ግን ፕሮፌሰር ነግራው ፊዚክስ ናይ ቀደም አማኻሪ ስነፍልጠት ሚኒስትር ምክልኻል ብሪጣንያ ዝነበረ ሰር ሮበርት ዊሊያም ግሬስን ግን አበ ቀርባውን ዝመጽ ሓደጋ ከም ዘየለ ይዝገልጽ እዞም ጠርግታት ንነዊሕ እዋን ስለ ዘቋርጹ ነቲ ናይ ድፍድፍ ጨረርታ ኣዝሒሎሞ እዮም እቲ ንሱ ዝፈጥሮ ሞቐትማ የመሽምሽ እዩ ከምውፅኢት ናይዚ ድማ እቶም ጸርግታት ኣብ ሓደጋ ኣየእትውን እዮም ዝኽሰምዖ ጽናሕኩም እልው ኩነታት ግጭት ራሽያ ዩክሬን ዝምልከት ዜናዊ ጸብጻብ እዩ
ክብራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከምቲ ወትሩ ኣብዚ ሰዓት ምስ መምህር ዮሴፍ ወርቀ ንገብሮ ኣብዚ ሰሙን ከዛርቡ ዝቐነዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነጥብታት ኣልዒልና እንዝትየሉ እዩ ከመይ ቀኒኻ ዮሴፍ ለንቅነ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ በዓላ መበል 176 ዓወት ዓድዋ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ብፍላይ ብኣዲስ ኣበባ ዝተገብረሉ ማዓንቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝተረኽበሉ ማለት ናይቲ በዓል ነገር ስዒቡ ብዙሕ ዘዛረቡ ዛዕባታት ርኢና ኣለና እዚኣ ነልዕላ ኢና መስለኒ ካልእ እውን መውስቦን ፖለቲካ ናብ ጉዳይ ኤርትራውያን እንተገሩን መወዳእታ ድማ ዓወት ኤርትራዊ ናትና ኤልተስፓጤን ኣብ ኪጋሊ ብኩሎም ኤርትራውያን ይድነቕ ማለት ብደገፍትን ብተቃወምትን ናይ መንግስቲ ፅቡቅ ኣድናቆት ከም ዝረኸበ ክንርኢ ክኢልና ኣለና ሞ ኣብዘና ክንዛርብ መስለኒ እስኪ በታ ናይ ኣብ ማለት መውስቦን ፖለቲካ ናብ ጉዳይ ኤርትራውያን ተጋሩን ድሕሪነትን ካልኦት ከነብል እንታይ ካርኢ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብብዝሒ ክዝረብ ዝቀነ
ይቀኒለ ይበየነ ከምዚ ሰሙናዊ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ትዊተር ኣዛረብቲ ወይ ድማ ኣተኮሮ ረኪቦም ዝቀነዩ ዛዕባታት ንድህስሶ ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ኣብዘን ዝበልካያን ሰለስተ ጉዳያት ትዕዝብተይ ከካፍል እየ ማለት እዩ እታ ከም ቀዳሜይቲ መሪፅንያ ዘለና እንታይ እያ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ተጋሩን ዝካየድ ናይ ውልቀ ሰባት መውስቦ ማለት እዩ ከም ኣዛራብ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒ ነይሩ ነዚ ድማ ኣብ ምብድዳህ ማለት ቻለንጅ ገይሮም ስእሊ ናይቶም ዝተመርዓዉ ሰባት ይኮኑ ኣቐዲሞም እውን ዝተመርዓዉ ዝፀንሑ ወይ ከዓ ሰብ ሓዳር ዝኮኑ ማለት እዩ ስእልታቶም ብምዝርጋሕ ድማ እዚ መውስቦ እዚ ዝነበረን ዘሎን ዝቅፅል ምኳኑ ዘመስክሩ ነይሮም ካልኦት ድማ ነዚ መውስቦ እዚ ደይኮኑ ተቃይሞሞ መውስቦ ናይ ውልቀ ሰብ ድሌትን ባሃገን ምኳኑ ምስ ፖለቲካ ክሕወስ ከምዘይብሉ ከዓ ድምጉት ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ማ ተኪሮም ሰለስተ ማዓልቲ ኣርባዕተ ማዓልቲ ዝኸውን ማለት እዩ ክካ ትዕዱ ቀኒዮም ነይሮም ማለት እዩ
ኣብዚ እጅንታይቲ ብፅቡቅ ነገር ድ ዝለዓልቲ ዝበዝሒ ዝረእካዮ ማለት ድዩ ማለት እቲ ፖለቲካ ኣዝዩ ተሪሩ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ከምዚ ዓይነት ዝለዓል ዘሎ ሞ ወይስ ኣሕዋትና ዝፈላለየና የለን ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ድቲ ዝበዝሐ ወይስ ምኩናን እዩ ማለት ንስኻትኩም ናይ ኮንኩምን በቲ ሓደ ወገን ዝብል በቲ ሓደ ወገን እውን ፖለቲካ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዝብል ከምዚታት ድ ትረኣየ ከመይቲ ዝንፀባረቕ ዝነበረ
ወቲ ዝንፀባረቕ ዝነበረ ኣረኣያታት ብክልተ መገዲ ክገልፆ ይኽእል እየ ካብቲ ፅሑፋት ከምብቦ ከለኩ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ኩናትን ምትእትታው ናይ ሰራዊት ኤርትራን ብምንፅፃር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተጋሩን ኤርትራውያን ክምርዓው ምኽኣሎም ንገሊኦም ቁጥዐ ክፈጥረሎም ከሎ ንገሊኦም ድማ ከምዝ ጌርና ኢና ናብቲ ንውር ክትመልሶ ዝግበአና ዝብል ናይ ደገፍ ቃላት ኢኻ ተንብብ ወይ ከዓ ትርእየሉ ማለት እዩ። ብዘይካ እዚ እውን እቲ መብስቦ ወይ ትፍቅሪ ናይቶም ሰባት ብደረጃ ውልቆም ስለዝኾነ ዝነበረ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ዝቕፅል ዘሎ እውን ስለዝኾነ ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ደረጃ ውሪድና እውን ክንዛረብ የብልናን ድብልካ በቲ ሓደ ወገን ነይሮም። በቲ ካልእ ድማ ደቂ ኣንስትዮና እዮም ኤርትራውያን ንምርዓዎን ዘለዎ እምበር ደቂ ኣንስትዮም ኣይኮና ንሕና ንምርዖ ዘለና ዝብሉ እውን ዝካስዑ ነይሮም እዮም። ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን እቲ መንፈስ እንታይ እዩ ምስቲ ዘሎ ርሱን ፖለቲካዊ ኩነታት ዝተሓሓዘ ኮይኑ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኤርትራውያንን ናይ መውስቦ ርክብ ከይህሉ ምስዝደልዩ ወገናት ኣብ ሓደ ጉጅለ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብቲ ካልእ ጉጅለ ድማ ፖለቲካዊ ኩነታት ብዘየገድስ ፍቅሪ ስካብ ዘሎ ሰባት ተፈቂሮም ናይ ምንባር መስል ከም ዘለዎም ዝምግቱ ድማ ኣብቲ ካልእ ሸነክ ነይሮም ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ምስቲ ሚእትን መበል ሚእትን 26 ዓወት ዓድዋ ወይ ኩናት ዓድዋ ዝተተሓዘ ብዙሕ ኣዘራቢ ዛዕባታት ኢና ርኢና። ከም ዝበልኩ ኣብ ሚኒሊክ ኣደባባይ ዝበሃል ብብዝሒ ህዝቢ ወፂኡ ርኢናዮ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘይትረኣየ ዝብሉእውን ንሪኢ ኣለኹ ገሊእ ቦታታት። እንታይ እዩ እቲ ኣዘራቢ ዝገብሮ ዘሎ ዝጉዳይ ኣብዚ ዓመት እዚ?
ፅቡቅ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ፅምብል ዓወት ዓድዋ መበል 126 ኣብ ዝበዓለሉ ዘሎ እቲ ብዙሕ ዘካትዕ ዘሎ ኣብ መጀመርያ እንታይ እዩ ሚኒስትር ባህልን ስፖርትን ናይታ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ማለት እየ ብዛዕባ ኣበዓዕላ መበል 126 ዓወት ዓድዋ ኣብ ዘልፅዎ መደብ ኣብቲ ዓመት ዓመት ዝፅምበለሉ ሚኒሊክ ኣደባባይ ማለት እዩ ኣብኡ ከምዚ ፅምበል ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ ኣብቲ ተዘርግሐ ቅዲሙ ደብዳቤ ንበሎ ወይ ናይ ዕድመ ወረቐት ስለዘይነበረ እቲ ቁጥዐ ካብዚ እዩ ዝለዓል። ስለዚ መብዛሕትኦም ተዛረብቲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝኾኑ ድማ ብልሙድ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለ ዘውዕልዎ እዚ ቦታ እዚ ተሰጊሩ ስለዝነበረ ቲ መደብ ድማ ቁጥዖም በዚ ብምጅማር እዮም እቲ ድባብ ናይቲ በዓል ብምቁያቁ ዝጅምሮ ማለት እዩ።
ዜሮዜሮ ኣብ መወዳእቱ ኣብቲ ቦትኢ ተኸቢሩ ካልእ ግን ብዙሕ ዘዛርብ ዘሎ እቲ ታሪክ ናህና እዩ ናህና እዩ ናይ ምባል ነገራት እውን ትርኢኻ ማለት እዩ። ብወገን ተጋሩ ካልእ ኣረኣይ ኣሎ፣ ብወገን ኦሮሞ ካልእ ኣረኣይ ኣሎ፣ ከምኡውን ናብ ሕልፍ ኢልካ ውን ናብ ኤርትራውያን እውን ብዛዕባ እቲ ታሪክ ዝበሃል ነገራት እውን ተዓዚብና ኣለና እሞ ኣብዚ ከ እንታይ ካ ርኢኻ?
ኣብዚ እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ። ከም ትብሎ ዘለካ እቲ ዓወት ዓድዋ ከም ናይ ኩላቶም ኢትዮጵያውያን ደይኮነ ከም ናይ ውሱን ብሄራት ዓወት ተገይሩ ይፀሓፍን ይትረኽን ወይ ናብ ፌስቡክን ይዝረበሉ ስለ ዘሎ ኣብዚ ናይ ተቃውሞን ደገፍን ካብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ክዕዘብ ክኢለ ነይረ። ብፍላይ ተዛረብቲ ናይ ቋንቋ ኣምሓርኛ ዝኾኑ እቲ ዓወት ናሃቶም ጥራሕ ኣቢሎም ዝፅሑፉ ሰባት ነይሮም። ብኣንፃር እውን ከም ዓወት ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ገይሮም እውን ዝፅሑፉ ነይሮም እዮም። ነዚ ዝቃወሙ ድማ ካብ ተዛረብቲ ቋንቋ ናይ ኦሮሞን ናይ ቋንቋ ትግርኛን ከዓ እዚ ዓወት እዚ ናህትና ዓወት እዩ ወይ ድማ ናይ ተጋሩ ዓወት እዩ ዝብል እውን ነይሩ እዩ። ብፍላይ ካብ ተጋሩ ማለት እዩ ኩናት ዓድዋ እምበር ዓወት ዓድዋ ዝበሃል የለን ብምባል ኣብቲ ናይ ኣንፃር ጥልያን ኣብ ዝነበረ ኩናት ማለት እዩ ካብ ዝነበሩ ሓሙሽተ ጀነራላት ተጋሩ ብምዃኖም ዘመስክር ፅሑፋት ብምምፃእ ነቲ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብናቶም ኩርናዕ ዝርእይዎ ዘለው ነገራት ኣብ ምፍሻል ወይ ድማ ንዕኡ እቲ ታሪክ ከምኡ ከም ዘይኮነ ኣብ ምሕባር ክዋስኡ ርአ ነይረ።
ካልእውን ብኣብ ወገን ኤርትራውያን እውን ማለት ሕማቅ ከም ፀሊም ታሪክ በብዓመቱ እውን ይግለፅ እዩ። ብፍላይ ቶም 800 ምስ ጥልያን ኣቢሎም ዓስኪሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ሞ ዝተማርኹ ኢዶምን እግሮምን ተቆሪፆም ዝተመልሱ እንዳልዓሉ ከም ፀሊም ታሪክ ገይሮም ክገልፅዎ ርኢ ኣለኹ ሞ ኣብዚ ትውስኮተ ዘይብልካ ናብታ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ዓወት ናይ ኤርትራውናት ናይ ኤልተስፓፅን ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ማለት እዩ ዝነበረ ደገፍን ሓጎስን ክንፀባረቁ ንርኢና ኢና ሞ ምናልባት ኣብኣ ክንዘረብ
መወዳእታ ኣብኣ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ዓወት ዓድዋ ማለት እዩ ኤርትራውያን እውን ርእቶምን ስምዒታቶምን ይህቡ ነይሮም እዮም። ዓወት ዓድዋ ዓወት ኣፍሪቃውያን ኮይኑ ኣይፈልጥኒ ንኤርትራውያን ታሪክ ክሕደትን ገዚፍ በደልኒ ብምባል ተቃውሞ ፅሒፎም እዮም ኤርትራውያን። ብዘይካ እዚ እውን ኣብቲ ሎማ ዓንቲ ዝተፀምበለ መበል 126 ዓወት ናይ ዓድዋ ማለት እዩ ኤምባሲ ናይ ሩስያ እንኳዕ ሕጉሰኩም ኢሎም እዮም። ካብኡ ዝተበገሰ ድማ ኣብቲ ዝተፀምበለሉ ቦታ ባንዴራ ናይ ሩስያ ክትርአ ምኽኣላ ድማ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ሩስያን ናይ ዩክሬን ብዝተሓሓዝ እዚ እውን ሓደ መዋዓውዒ ኮይኑ ማለት ሎሚ ሸት ክዛረብሉ ካብ ዘምሰዩ ጉዳይ እዩ ንእግሪ መገድና ናብ ናይ ናትናኤል ምስ ንሰግር ግን ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ዙር ናይታ ሃገር ማለት እዩ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅን ድርብ ዓወታት ደሚቑ ብምውፁ ብተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ይኹኑ ከምኡውን ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብኩሎም ክምጎስ ቀኒ እዩ ስፖርት ሓደ ከም ጠማር ነገር ምዃኑ ዘመስከረሉ ነገር እዩ ክብል ደሊ ብሓፈሻ ኣብቲ ዓወት ናይ ናትናኤል ብዙሓት ተቃወምቲ እቲ ዓወት ናይ ኤርትራ እምበር ዓወት ናይ ህግደፍ ኣይኮነን ብምባል ነቲ ዓወት ክፅምብልዎ ተራዮም እዮም ማለት እዩ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ምናልባት ኣብዚ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ እውን ዝምዕብሉ ዘለዉ ነገራት እንተልዮም ማለት ኣብዚ ሰሙን እዚ ከዛርቡ ይኽእሉ እዮም ቀላቀሉ ዘለዉ እንተልዮም ክትሕብረና ሞ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ክንረኽብ ኢና
ምናልባት መዛርቢ ርእሲ ክኸውን ንኽእል ኢለ ዝግምቶ ኣብ ሰሙን እዚ ኤርትራ ምስተን ሓሙሽተ ሃገራት ንወራር ሩስያ ኣብ ዩክሬን ብምድጋፍ ወይ ድማ እቲ ኣኼባ ኣብ ግዜኡ ንምክያድ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ብምስማዕ ምስ ኣርባዕተ ዓበይቲ ሃገራት ድምፂ ዝሃባ ኮይና ተፀምቢራ ስለ ዘላ እዚ ፖለቲካዊ መክስብ ድ ዋላ ፖለቲካዊ ክሳራ እዩ ዘሎ ንዝብል ብብዙሓት ወገናት ክዛርብሉ ጀሚሮም ኣለው ኣብዚ 2-3 መዓልቲ ከመይ ክመስል እዩ ክንከታተሎ ኢና ይቀኒለ በየነ
ይቀኒለ መምሪ ሴፍ ወርቀ ካብ ሽወደን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ይረክበና ሩክሚሸ
ስማዕትና ቅድሚ መደብና ምዝዛሙ ኣርስታት ዜና ናይ ዝምሸት ክደግመልኩም ኣብ ዩክሬን ዝርከብ ሓደ ናይ ቆልዑ ሆስፒታል ብዝተፈፀሞ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብዙሓት ተገዲኦም ምክልኻል ሰራዊት ኣውስትራልያ ዓቕሚ ሰቡ ከዕቢ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሬሳ ህቡብ ተፃዋቲ ክሪኬት ሾን ዋይን ንክቅበር ምቅራባት ይግበር ኣሎ ማረር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ መደብና ብካሊእ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ በየነ ሰመረ ሰላም ቅነ